Lai arī Eiropas Savienības un Lielbritānijas sarunas par abu pušu turpmākajām tirdzniecības sarunām joprojām turpinās, līdz gada beigām paliek arvien mazāk laika. Ja vienošanās netiks panākt, tas nozīmēs, ka faktiski apvienotā karaliste pametīs bloku bez jebkādas vienošanās. Viens no jūtīgākajiem jautājumiem ir saistīts ar cilvēku un preču plūsmu pār robežu, sākot ar nākamo gadu. Britu valdības pārstāvi šodien ir paziņojuši, ka dažādiem robežas infrastruktūras projektiem tiks atvēlēt vairāk nekā 700 miljonu sterliņu mārciņu. Gandrīz 500 miljoni tiks atvēlēt iekšzemes un ostu infrastruktūrai, kas apkalpos galvenos kravu plūsmas ceļus no Francijas. Kā paziņojas Britu valdības pārstāvis Michaels Gove, ar šiem ieguldījumiem tiks izpildīts viens no svarīgākiem savulaik dotajiem Brexit solījumiem.
Well, we're spending 700 million pounds, just over 700 million pounds.
Mēs tērēsim vairāk nekā 700 miljonus mārciņu, lai pārliecinātos, ka mūsu robežas spēj nodrošināt vienmērīgu satiksmes plūsmu, kā arī rūpēties par mūsu drošību. Kad pirms 3,5 gadiem cilvēki referendumā nobalsoja par kontrolas atgūšanu, viņi vēlējās, lai mēs arī turpmāk spētu tirgoties ar mūsu kaimiņiem Eiropā, kā arī veidot jaunas tirdzniecības attiecības ar citām valstīm. Lai to panāktu, mums ir jāuzlabo mūsu robežas. Mēs arī vēlamies panākt, lai mūsu robežas būtu stingras un drošas, lai tiktu galā ar organizēto noziedzību un citiem apdraudējumiem. Tieši tāpēc mēs ieguldīsim vairāk līdzekļus robežas sardzes personālā, savukārt tehnoloģijas, kurās mēs ieguldām, atvieglos cilvēkiem biznesa veikšanu, vienlaicīgi nodrošinot arī kontrolas atgūšanu, par kuru iedzīvotāji nobalsoja.
Taču Britu valdības plāni jau ir saskārušies ar asu kritiku. Šīs nedēļas vidū izdevums Business Insider nopublicēja nopludinātu tirdzniecības ministres Līzas Strasas vēstuli finanšu ministram Riši Sunākam un Michaelam Govam, kurā viņa pauž bažas par vairākiem jautājumiem. Tā piemēram, Strasa uzskata, ka Lielbritānijas robeža līdz nākamā gada janvārim nebūs gatava laikā, daudzas no ostām nebūs spējīgas pilnībā veikt preču importa pārbaudes, bet vēl dažas ostas varētu būt pakļautas preču nelegālai ieviešanai. Arī plānotā sistēma apvienotās karalistes un Eiropas Savienības nodevu piemērošanai Ziemeļīrijā visticamāk nebūšot gatava. Turklāt Līza Trasa brīdinājas, ka Lielbritānijas plānus var apstrīdēt Pasaules tirdzniecības organizācijā, jo tie uz laiku nostādīs Eiropas Savienību izdevīgākā situācijā. Lielbritānijā opozīcijā esošās Leiboristu partijas deputāti jau pieprasījuši premjerministram Borisam Džonsonam skaidrojums par vēstulē pausto informāciju, norādot, ka gan politiķu, gan uzņēmēju vidū valda bažas par to, ka valdība par sagatavošanās procesu visu nestāsta pietiekami atklāti. Runājot par pašām Lielbritānijas un Eiropas Savienības sarunām par turpmākajām tirdzniecības attiecībām, Michaels Gove paziņojas, ka tajās esot manām kustība un cerība pilnas pazīmes, taču viņš nevēlotos būt pārāk entuziastisks. Tāpat viņš norādījis, ka šī mēneša beigās valdība nāks klajā ar plašāku informāciju par to, kā tiks ieviesta dzīvē kontrole uz Ziemeļīrijas un Īrijas republikas robežas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.